jo 13 vuotta sitten, tai oikeastaan taitaa mennä jo yli sen, kun siirryin tähän nykyiseen tehtävään, niin mä olin Turun vapaaseurakunnan pastorina ja sitten aloitin Vapaakirkossa meidän valtakunnallisessa työssä tässä nykyisessä tehtävässä. Ja silloin vähän ennen kuin siellä Turun vapiksessa sitä pastorin tehtävääni päättelin, niin pidin saarnasarjan, jonka sitten siinä loppuvaiheessa kirjoitin tällaiseen pieneen muutaman sivun kirjasen muotoon. Kirjan nimi on Henkeä, älkää sammuttako. Ja tämän kirjan sisältö sinänsä liittyy Tessalonikalaiskirjeen tekstiin, jossa tämä kyseinen lause esiintyy, jossa Paavali tämän kehotuksen meille Jeesuksen seuraajille antaa. Älkää sammuttako henkeä. En nyt mene siihen tekstiin sinänsä, mutta ihan tämän kirjan alusta mä luen vähän tämmöiset saatesanat tähän kyseiseen saarnaan, jonka aion teille tässä pitää. Kirjoitin silloin 13 vuotta sitten näin. Kukaan Raamattua lukeva ei voi kieltää Pyhän Hengen keskeistä roolia Jumalan todellisuuden välittäjänä ja aikaansaajana. Pyhän kirjan ensimmäisistä jakeista aina sen viimeisiin lukuihin me kohtaamme Jumalan Hengen ja hänen työnsä. Juutalaiskristilliseen perinteeseen ja opetukseen se kuuluu kuin sanat lauseeseen. Uuden testamentin todistus Kristuksesta on todistusta Hengen vaikutuksesta, Hengen voitelusta, Hengen voimasta ja täyteydestä. Apostolisen ajan seurakuntien elämää ei voinut kuvata muutoin kuin puhumalla jatkuvasti Pyhästä Hengestä ja siitä, mitä hän teki ja mitä hän vaikutti, kuten Luukkaan teksti apostolien teoissa meille selvästi osoittaa. Kristillinen elämä on aina ollut Hengen elämää. Me puhummekin hengellisistä asioista, kun tarkoitamme kristilliseen uskoon liittyviä asioita. Me tunnustamme kristittyinä uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Emme kuitenkaan palvo kolmea Jumalaa, vaan yhtä ainoaa. Pyhä Henki on Jumala, ei vähemmän Jumala tai pienempi Jumala, vaan yhtä lailla Jumala kuin on Isä ja Poikakin. Vaikka näin on, kun kirjoitin, jatkan vielä pari lausetta. Pyhään Henkeen liittyy kuitenkin paljon ristiriitaisia käsityksiä. Suhtautuminen häneen vaihtelee melkein täydellisestä vaikenemisesta äärimmäisen karismaanikon ylipursuavaan intoiluun. En tiedä, minkälainen on sun sydämesi kokemus, sun ajatuksesi, se miten sinä hahmotat tai ajattelet Pyhästä Hengestä. Ei sun tarviikaan tässä mulle ruveta vastaamaan, mutta jollakin tavalla tämä suhde häneen on olemassa. Mä toivon, ettei kenenkään meidän kohdalla se ole olemassa mainitsemassani äärimmäisessä tilanteessa, jossa häneen ei kiinnitetä oikeastaan mitään huomiota, eletään uskon elämää ikään kuin Pyhää Henkeä ei olisi olemassakaan. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että mä yhtä lailla toivon, ettei kukaan meistä ole sellainen karismaanikko, joka sillä tavalla intoilee Pyhästä Hengestä, joka ei enää ole sen opetuksen sisällä ja sen mukaista, kuin mitä me Jumalan sanasta Raamatusta luemme. Koska sellainen karismaanikon intoilu suhteessa Pyhään Henkeen on osoittautunut seurakunnan historiassa ja kristillisen historian vaiheissa enemmän kuin vahingolliseksi. Mutta mä siis puhuin karismaanisuudesta, en tietenkään karismaattisuudesta, niin kuin tarkemmat tässä ehkä jo tämän eron näiden sanojen välillä kuulitte. Mä kirjoitin tuon kirjan sen saarnasarjan jälkeen, jonka siellä Turun vapiksessa puhuin, ja en silloin ajatellut aloittavani tässä Vapaakirkon toimessa, jossa nyt olen siis tämän reilu 13 vuotta toiminut. Mutta koska se sattui siihen aikaan, siihen vaihdokseen, niin niinpä jotkut silloin kysyivät minulta, että onko tämä nyt sitten jonkinlainen mun tämmöinen taisteluhuutoni aloittaessani Vapaakirkon kirkkokunnanjohtajana, että henkeä älkää sammuttako. Ja vaikka en ollut sitä sellaisena ajatellut, niin mun täytyy sanoa, että kun sitä multa kysyttiin, niin mä totesin, että kyllä sekin mulle sopii. Jos halutaan se sellaisena kuulla ja sellaisena ottaa, niin Jumala varjelkoon, että vapaa seurakunnissa tässä maassa sammutettaisiin henkeä. Edelleenkin on muuten ihan samaa mieltä. Jumala siitä varjelkoon. 2 vuotta sitten mä saarnasin Vapaakirkon kesäjuhlilla ja kaiutin kutsua, jonka koi Jumalan meille antaneen, ja se kuului näin. Yksi sana, kammioon. Se oli puhetta siitä, mihin Kirsi täällä Kain kanssa jo alussa viittasikin. Kutsu rukouksessa etsimään Jumalaa ja taivaallisen isän läheisyyttä, anomaan, pitämään esirukouksia, kiittämään ja ylistämään ja tekemään se konkreettisesti, säännöllisesti, jatkuvasti, ennen kaikkea henkilökohtaisesti, mihin tämä kammio sananakin viittaa. Jeesus sanoi, että menkää sinne kammioon, sulkekaa ovi perässänne, sillä sen jälkeen te olette kahden taivaallisen isänne kanssa. Ja näin mä koin silloin 2 vuotta sitten, että Jumala sanoi meille, kammioon, pitäkää huoli tästä rukoilemisesta. Vuosi sen jälkeen, siis viime vuoden, 21 kesällä, mä saarnasin seuraavan saarnan uskoen siihen, että se oli Jumalan kutsu meille vapaakirkolliselle. Ja siinä oli 2 sanaa. Kammiosta kaikkialle, koska koin Jumalan haastavan meitä, että se rukoileminen Jumalan itsensä läheisyydessä oleminen merkitsee sen Jumalan sydämen sykkeen jakamista, kun Jumala tahtoo, että tämä ilosanoma vapahtajasta tavoittaisi kaikki ihmiset. Ja ihmiset voisivat pelastua, tulla tuntemaan Jumalan armon Jeesuksessa ja tulla Jumalan lapsiksi. Ja siksi evankeliumia pitää jakaa, sitä pitää levittää. Kammioa me emme jätä. Mutta sieltä kammiosta käsin, evankeliumin levittäminen on Jumalan kutsu, kammiosta kaikkialle. Tänä vuonna tässäkin pidän teille sellaista saarnaa, jonka koen jälleen Jumalan meille antaneen vapaan seurakunnissa. Pikkasen lisään jälleen siihen sanoja. Kammiosta kaikkialle, pyhän hengen voimassa. Ihan sitä samaa haluan jatkaa, millä Nordaalit täällä alussa meidän tilaisuutemme aloittivatkin. Tässä mielessä on mun mielestä tavattoman kiinnostavaa lukea kristillisen seurakunnan Jeesuksen omien niin kuin taipaleen alusta. Mitä siellä tapahtui? No, mä vähän referoin sitä teille, jos sulla on Raamattu mukana tai haluat muistella sitä, niin tämä nyt perustuu sinne Apostolien tekojen lukuun 1. Mutta ajattelepa tällaista ajatusta, kun mä rupesin tämmöisillä mietteillä leikkimään. Meillähän on Vapaakirkossa siellä Tampereella Teopolis, siellä on Suomen teologinen opisto. Ja siellä Suomen teologisessa opistossa me halutaan valmentaa ja varustaa ja kouluttaa ihmisiä, jotka kokevat elämässään Jumalan kutsua palvella hänen seurakuntaansa, olla evankeliumin palvelijoita evankeliumin työssä, mahdollisesti jopa niin, että voi ihan keskittyä siihen, eli ei tarvitse tehdä muuta työtä, vaan voi kokoaikaisesti paneutua siihen seurakunnassa. Meillä on siellä tällä hetkellä, jos haluaa tehdä sen pastoritutkinnon, ja tekee sen siellä paikan päällä koulussa ihan niin kuin kokoaikaisesti, niin sen voi tehdä 3 vuodessa. 3 vuoden jakso Raamatun äärellä, näiden uskon asioiden Jumalan äärellä, sitähän teologia on, teo, Jumala, logia on semmoinen looginen ajatus, ymmärrys hänestä, niin teologian äärellä 3 vuotta. Mutta ajattelepa, nyt mä pyydän sua kuvittelemaan ihan suoraan, tämä on nyt pistänyt mielikuvitukset liikkeelle, kuvittele, että olisit saanut olla Jeesuksen teologisessa opistossa 3 vuoden ajan. 3 vuotta yötä päivää Jeesuksen seurassa. Siis kirjaimellisesti, mä tiedän, nyt täytyy kuvitella, Mutta ajattelee, että sulla olisi mahdollisuus viettää 3 vuotta, jokainen päivä, jokainen hetki, Jeesuksen itsensä seurassa. Sä voisit itse kuunnella, kun hän opettaa, kun hän julistaa totuutta Jumalan valtakunnasta ja kertoo, mistä on kysymys. Sä olisit itse paikalla, kun hän kertoo isästään Jumalasta. Sä olisit itse paikalla myös, ei niin kuin nyt me tässä, jossa mä en salli teille paljonkaan kysymyksiä kesken kaiken, mutta sen Jeesus-teologisen opiston aikana, kun siellä käveltiin yhdessä, kun siellä nukuttiin yhdessä, kun siellä oltiin liikkeellä koko ajan yhdessä, oli myös se mahdollisuus, että jos sua jäi vähän mietityttämään jokin asia, minkä Jeesus oli puhunut, niin sä saatoit kysyä häneltä, mitä sä Jeesus oikein tarkoitit, kun sä sanoit näin. Ja sitten hän vastaisi sulle. Ajattele, että sä olisit voinut olla mukana 3 vuotta Jeesuksen teologisessa opistossa. Eikä vaan kuulemassa, mitä hän opetti, vaan sä olisit ollut paikalla, kun Jeesus parantaa sairaita. Joskus hän sanoi sanan ja sairas tuli terveeksi, joskus hän kosketti sairasta ja sairas tuli terveeksi, joskus hän käski sairasta tekemään jotakin ja hetken päästä se tulee takaisin innoissaan, kun se oli tullut terveeksi. Ja sä olisit koko ajan siellä paikalla, seuraamassa sitä kaikkea. Ja kun vähän aikaa olet seurannut, niin sitten Jeesus olisi sullekin sanonut, että mitä jos lähdet liikkeelle ja teet tätä samaa, mitä mä oon tehnyt. Ja sä olisit lähtenyt ja sä olisit nähnyt, että kun sä sanot Jeesuksen nimessä ole terve, niin sairas paranee. Sä olisit tullut kokemassa sitä opetusta itse. Tai kun siellä pahat voimat ja henget ilmaisivat itseään Jeesukselle, niin hän yksinkertaisesti käski niiden häipyä. Ja ne häipy. Sä olisit nähnyt sen kaiken. Ja ajattelepa, että sä olisit ollut siellä kuolleen Lasaruksen haudalla. Sen kallio luolan edessä, jonne Jeesus huutaa, Lasarus, tule ulos. Ja sä olisit kirjaimellisesti pökertynyt hämmästyksestä, kun se 4 päivää, paljonko se 3 päivää, about kuolleena ollut mies kävelee elävänä sieltä haudasta. Sä olisit ollut siinä paikalla. Et vain kuulemassa tätä, vaan itse siellä, nähnyt sen, kokenut kaiken sen. Olisi melkoinen opisto, eikö? Me Vapaakirkossa on päätetty, että jos haluaa pastorin valtakirjan, eli meidän vapaaseurakuntien yhteisen valtuutuksen toimia pastorin tehtävissä, seurakunnissa ja evankeliumin palveluksessa, niin me edellytetään tätä noin 3 vuoden varustautumista ja opiskelua Raamatun äärellä. No, jos joku olisi ollut Jeesus-opistossa, niin eikös me oltaisiin valmiit, tai mä ainakin myönnän heti, mä olisin valmis laskemaan käteni sen ihmisen päälle ja sanotaan, nyt liikkeelle, sen kun palvelemaan. Mutta jos ajatellaan vielä, siis kuvitellaan sitä tilannetta, joka siellä alussa oli, johon me nyt ikään kuin yritämme vähän itseämme istuttaa mukaan. Tämän Jeesuksen 3-vuotisen teologisen opiston jälkeen, tai sanotaan aivan sen loppuvaiheessa, sen opiston tämmöinen huipennus oli ne viimeiset Jeesuksen 3 vuorokautta. Siellä on perjantai, jolloin sä olisit kuulemassa, kun hänet tuomitaan kuolemaan, ja näkemässä, kun roomalaiset pistää hänet ristille ja surmaa hänet siihen puuhun. Saisit siellä paikalla ihmettelemässä, miksei Jeesus tee mitään. Miksi hän sallii tämän tapahtua? Miksi Jumala ei tee mitään? Missä on enkelit? Sä olisit ollut siellä tämän hämmennyksesi, pelkosi, pettymyksesi kanssa, kun hän lopulta ristillä huutaa isälleen ja antaa henkensä ja kuolee. Sä olisit ollut paikalla. Sä olisit nähnyt tämän kaiken. Ja sä olisit paikalla sen 2. päivän aikana, kun kaikki on pimeätä. Kaikki sun odotukset, kaikki sun toiveet, koko sun uskosi tuntuu täysin murskatulta, koska Jeesus makaa kuolleena haudassa hänen, jonka piti olla Messias, vapahtaja. Ja nyt hän on haudattu ja siellä haudassa hän pysyy. Ja pelokkaana, koska säkin pelkäät niitä samoja ihmisiä, jotka naulitsi hänet ristille. Jos sinut tunnistetaan hänen seuraajakseen, niin miten sinun käy? sä olisit kokemassa tämän pelon, tämän toivottomuuden, tämän pettymyksen, sen pimeyden. Niin, ja sitten tuli sunnuntai. Ja sinä olisit siellä niiden opetuslasten joukossa, ovet visusti lukittuna, kun ylösnoussut Jeesus, hän joka nousi kuolleista, seisookin yhtäkkiä siellä meidän keskellämme. Sä olisit ollut ilosta suunniltasi, kun havaitset, että se on muuten totta, hän nousi ylös. Edes kuolemaa ei häntä pitänyt. Sä olisit itse ollut paikalla. Sä olisit nähnyt hänen ilmeensä. Sä olisit nähnyt sen kirkkauden, joka nyt oli hänen olemuksessaan. Siellä sä olisit ollut heidän kanssaan. 3 päivää Golgatalla, tyhjällä haudalla. No, jos se olisi ollut 3 vuotta Jeesusopistoa ja 3 päivää sen huipennuksena Golgata, hauta ja tyhjä hauta, niin mä ainakin olisin valmistajalle laskemaan käteni sun päälle ja sanomaan, että hei nyt liikkeelle, sen kun lähdet palvelemaan evankeliumiasiaa ja Jeesusta. Näinhän ei tapahtunut. Nimittäin tulee vielä 40 päivää. Jolloin Jeesus, joka on siis noussut kuolleista ja ylös noussut, mutta ei vielä lähtenyt isänsä luokse taivaisiin, hän 40 päivän aikana ilmestyy meille oppilailleen. Ja mitä hän tekee? Luukas kertoo siellä apostolien tekojen 1. Täällä meille sanotaan tällä tavalla. Heille hän kärsimisensä jälkeen monin kiistattomin todistein osoitti elävänsä, näyttäytyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Siis sanoma oli ihan sama kuin oli ollut hänen eläessään, mutta hän ikään kuin jatkoi sitä opetusta. Edelleenkin valaisee, mistä Jumalan valtakunnassa on kyse. Sä olisit ollut mukana sen 40 päivää, kun Jeesus tekee tätä. No, ei se vielä tähänkään loppunut. Nimittäin sä olisit ollut vielä mukana rukouskoulussa apostolien ohjauksessa. Näiden toisten siskojen ja veljien kanssa vähän reilu 100 ihmistä. Sä olisit kokoontunut heidän kanssa rukoilemaan ja apostolit olis opettanut ja ohjannut. Ja ollut siinä yhteydessä koko ajan mukana. En tiedä, kestikö se päiviä tai useita päiviä. Sitä Raamattu ei ihan tuossa kerro. Todennäköisesti hieman pidemmän aikaa kuin ihan vaan päivän tai 2. Mutta siis tämän lisäksi, että sä olisit ollut 3 vuotta Jeesusopistossa, sen lisäksi, että siihen sisältyi ne 3 päivää Golgatalla ja tyhjällä haudalla, sen lisäksi, että sä olisit 40 päivää ollut kuuntelemassa ylösnouseen itsensä opetusta Jumalan valtakunnasta, sä olisit ollut useita päiviä apostolien ohjaamassa rukouskoulussa. Jos tämän jälkeen kysyn sulta, että olisikohan tämmöinen ihminen valmis? Valmis evankeliumin palvelukseen, valmis elämään Jeesuksen todistajana, valmis lähtemään elämän keskelle evankeliumin palvelijana. Niin mä en nyt sinusta tiedä, mutta niin kuin mä jo paljastin itseni, niin kyllä mä varmaan sanoisin, että vau, kyllä mä semmoisen ihmisen lähettäisin. Tai jos itse olisin sellainen, niin ajattelisin, että nyt jos koska minä olen valmis lähtemään. Mutta mitäs me luetaan täältä apostolien tekojen 1? Siis hän ilmestyi heille 40 päivän aikana puhuen Jumalan valtakunnasta. Ja sitten jatkuu teksti. Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä sanoen, älkää lähtekö. Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan... Mitä siis lähtemisen sijaan? Vaan odottakaa. Mitä tällaisten ihmisten nyt enää pitää odottaa? Jotka oli kaiken tuon konkreettisesti käynyt läpi, johon me tässä mielikuvituksessa me yritimme itsemme asettaa. Miksi he ei voinut lähteä? Mitä heidän piti nyt vielä odottaa? No me tiedämme ehkä Raamattua lukeneina sen vastauksen, koska Jeesus sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhässä hengessä tai pyhällä hengellä pian näiden päivien jälkeen. Siis huomaatko, mä en nyt tiedä osaanko tämän riittävän niin kuin voimakkaalla alleviivauksella tehdä, että nämä alkuperäiset opetuslapset saavat käskyn pysyä paikallaan. Älkää lähtekö. Ja heidän piti odottaa vielä jotakin. Ja se jotakin oli pyhän hengen tuleminen ja pyhän hengen voima. En tiedä, voiko tätä raamattua niin kuin voimakkaammin piirtää. Mä en ymmärrä niitä kristittyjä, jotka sanovat, että ei tästä pyhästä hengestä edes juuri tulisi puhua. Saatikka hänelle ei pitäisi antaa juurikaan tilaa kristillisessä elämässä ja seurakunnan keskellä. Ehkä tällaisilla varoittelijoilla on eniten kokemuksia niistä karismaanikoista. Voi olla. Ja siinä mielessä tälle varovaisuudelle voi löytyä jopa inhimillisesti katsoen perusteita. Mutta itse asia, itse pyhä henki ja hänen roolinsa Jumalan sananvalossa on täysin luovuttamaton. No, mä sanoin, että me ollaan tuolla kristillisen seurakunnan alkuvaiheessa. Ja kun nämä äskeiset oli siis käyty läpi 3 vuotta Jeesuksen kanssa, josta 3 viimeistä päivää Golgatalla ja tyhjällä haudalla, 40 päivää ylösnousseen seurassa, joka opetti heille Jumalan valtakunnasta, ja sitten vielä rukouskoulu yhdessä kaikkien Jeesuksen seuraajien apostolien ohjauksessa, mitä sitten tapahtui? No tämä on tätä historiaa täältä Raamatusta. Sitten tuli juutalaisten helluntain juhla. Ja aivan samalla tavalla, kun oli vähän aikaa sitten vietetty juutalaisten pääsiäisjuhlaa, jota oli satoja vuosia vietetty, niin tuona keväänä, noin vuonna 33, tuona keväänä pääsiäisjuhla sai täyttymyksensä, kun Jumalan karitsa kuolee ristillä vuodattaen verensä ja antaen itsensä uhrina oman kansansa edestä. Ja hän nousee ylös kuolleista kuoleman voittajana, ja tällä ylösnousemuksella Isä Jumala sinetöi sen uhritoimituksen, jonka Jeesus oli omassa lihassaan tehnyt. Pääsiäinen, se sai täyttymyksensä tuona kyseisenä keväänä. Ja nyt tulee helluntaijuhla, jota myös oli vietetty satoja vuosia. Aina samalla tavalla, säädösten mukaisesti. Mutta nyt 33, sen verran kun nyt pystymme historiasta näitä lukumääriä, mutta about vuonna 33, sama kevät joka tapauksessa, kun Jeesus oli kuollut ja noussut ylös, silloin meille kerrotaan, niin kuin ehkä muistatte, apostolien teot 2, kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla, ja yhtäkkiä tuli taivaasta kuin humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulen puuska ja täytti koko sen huoneen, jossa he olivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle, ja he kaikki täyttyivät pyhällä hengellä. Lupaus, jonka Isä oli antanut, josta Jeesus oli puhunut, nyt se tapahtui, nyt helluntaijuhla kokee täyttymyksensä, se mitä varten sitä oli vietetty, mikä oli sen todellinen sisältö, tapahtui silloin, noin vuonna 33, jerusalemilaisessa yläsalissa, jonka omisti Johannes Markuksen äiti, jossa silloinen Jeesuksen seurakunta oli koolla. Niin kuin ehkä olet tässä, jos tarkkaan olet mua kuunnellut tässä melkoisessa kuumuudessa, niin olet huomannut, että tuo helluntaijuhla, johon nyt viittasin ja josta Raamatusta apostolien tekojen 2 luvun alusta luin, oli ainutlaatuinen ja historiallinen. Kuulitko, mitä sanoin? Tuo helluntaijuhla, josta apostolien teot 2 kuvaa, oli ainutlaatuinen, siis ainoa lajissaan ja historiallinen. Tässä muodossa, missä nyt luemme, se ei koskaan ennen ollut tapahtunut. Ja tämän jälkeen tällä tavalla ei ole tarvis, että se tapahtuisi. Joten me toteamme, että helluntaijuhla ja sen täyttymys oli historiallinen tapahtuma ja siinä mielessä ainutlaatuinen. Viittasin jo pääsiäisjuhlaan, nimittäin sen kevään pääsiäinen, kun Jeesus Golgatalla antaa henkensä, oli historiallinen ja ainoalaatuinen. Ei hän ole sen jälkeen koskaan tarvinnut kuolla. Se tapahtui vain kerran, historiallisena hetkenä, jonka Jumala oli valinnut. Samoin helluntaijuhla, tämä mihin Luukas täällä apostolien tekojen tekstissä viittaa, oli historiallinen ja ainoa lajissaan, sillä tämä hetki oli se hetki, jolloin Pyhä Henki tulee erityisellä tavalla tänne ihmisten keskuuteen maan päälle. Totta kai hän oli toiminut ennen sitä ihmisten keskellä. Luemme monia monituisia kertoja vanhasta testamentista, miten henki vaikutti ja henki teki sitä ja tätä. Kyllä hän oli vaikuttanut, niin kuin poikakin oli ennen maailmaan syntymistä vaikuttanut, jopa luomisessa, sanoo Raamattu. Poika oli siellä luomassa maailmaa silloin, kun tämä homma lähti käyntiin ja Jumala loi kaiken. Olihan poikakin ollut olemassa ennen sitä aikaa, kun hän eli sen noin 33 vuotta täällä meidän ihmisten keskellä ihmisenä. Samoin Pyhä Henki, totta kai hän oli vaikuttanut. Totta kai hän oli ollut läsnä, mutta nyt tapahtuu jotakin Jumalan pelastushistoriallisesti ainutlaatuista, kun hän tulee seurakuntansa keskelle. Ja niin kuin kohta huomaamme, uuden liiton seurakunnalle, joka muuten mekin täällä Raisiovapiksessa olemme. Pyhä Henki tulee kaikkien ylle. Tekemättä minkäänlaista eroa ihmisten välillä. Kaikki raja-aidat, kategoriat, ryhmittymät, luokat, kaikki poistuvat, koska henki tulee nyt uudessa liitossa kaikkien ylle. Se on leimallista Kristuksen seurakunnalle. Se kuuluu tähän ominaisuuteen, jossa Kristuksen seurakunta elää, on nyt jo elänyt yli 2000 vuotta. Herra yksin tietää, kuinka kauan tämä aika jatkuu. Mutta huomaatko, mitä olen sanomassa? Se helluntaijuhla, josta me luemme apostolien tekojen toisen luvun alusta, oli siis historiallinen täyttymys, jolloin Pyhä Henki saapui. Ja sitä historiallista ainutlaatuisuutta ei voi toistaa, ei tarvitse toistaa, niin kuin ei tarvitse Jeesuksen sovituskuolemaakaan toistaa. Jeesus oli ylösnousemuksensa jälkeen korotettu Isän Jumalan oikealle puolelle taivaassa. Näin Raamattu meille selvästi osoittaa. Ja tässä seuraavassa lyhyessä kuvauksessa myönnän on tällaista kuvauksellista yksinkertaistamista, mutta väittäisin, että tämän kuvauksen faktat pitävät Raamatun valossa täysin paikkansa. Nimittäin, kun Jeesus oli ylösnousemuksensa jälkeen korotettu Isän Jumalan oikealle puolelle taivaassa, hänelle siis oli annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hänet ikään kuin kruunattiin kuninkaaksi. Mites vanhan liiton, vanhan testamenttia kun luet aikana, kuninkaat esimerkiksi, niin kuin toki profeetatkin, miten heidät asetettiin toimeensa? Heidät voideltiin. Siis nyt puhun ihan konkreettisesti siitä, esimerkiksi David muinoin, nuorukainen, nuorempi kuin nämä meidän muusikot täällä tänään iältään ehkä. Siis hyvin nuori David. Profeetta tulee sinne taloon ja sanoi, että Jumala lähetti mut tänne, jotta mä voitelisin Israelille kuninkaan. Ja totta kai isä toi vanhimman poikansa esikoisen ensiksi. Ja varmaan tämä. Ja muistatte Samuel sanoo, ei tämä. Seuraava poika. No sitten se on tämä. Ei ole. No sitten tämä. Ei ole. Sitten tämä. Ei ole. Sitten tämä. Ei ole. Sitten tämä. Ei ole. Pysynkö mä laskuissa? Niitä oli 7 kai. Jokaisen kohdalla Jumala sanoi Samuel, että ei tämä. No sitten hyvän aika rivi loppu.
Ja Samuel sanoi, että eikö sulla ole enempää poikia? Loppuko sun lapset? No on meillä se Daavid. Se kaikkein nuorimmainen. Se, joka on paimentamassa meidän lampaita, tekemässä tätä halvimman arvoista, nimenomaan nuorimman pojan duunia. Onhan meillä tämä Daavid. Ja silloin Samuel sanoi, että no tuokaa hänet. Äkkiä tämä tänne. Ne lähdetään hakemaan ja Daavid tulee sieltä, saapuu paikalle ja Pyhä Henki sanoo Samuelin sydämessä, tässä on Israelin kuningas, voitele hänet. Ja se voitelu oli niin konkreettinen, että hänellä oli tämmöinen nahkasarvi, siis nahasta tehty semmoinen leili, joka oli täynnä öljyä. Ja sitten kun Daavid tuli siihen, niin hän pisti sen leilin tämän nuoren miehen pään päälle ja antoi valua. Tiedätkö, ei mikään semmoinen seremoniallinen pieni kosketus öljystä, vaan antoi vaan sen öljyn sieltä leilistä tulla sen nuoren miehen päähän. Ja näin tapahtuessa hän julisti Jumalan valinnan, tässä on Israelin kuningas. Mutta mitä sille öljylle muuten tapahtui sen jälkeen, kun se oli valunut hänen päänsä ikään kuin ohi? Mihin se sitten valui? No hänen ruumiiseen, siis tähän muuhun kehoon, eikö vaan? Se on ihan painovoiman niin kuin seurausta ja ihan normaalia luonnollista. Sinne se valuu hänen ruumiinsa kehonsa ylle. Kun Jeesus, näin kuvannollisesti ajatellen, kruunataan, kun tämä täyttymys oli tapahtunut Golgatalla ja tyhjällä haudalla ja hän asettuu isän oikealle puolelle ja hänet sinetöidään kuninkaalliseen valtaansa, joka hänellä on taivaassa ja maan päällä, hänet ikään kuin voidellaan pyhällä hengellä ja kun pyhä henki laskeutuu meidän päästämme ruumiin yllä, niin missä se ruumis oli silloin, noin vuonna 33? Se oli yläsalissa. Siellä olivat ne ihmiset, jotka muodostivat Jeesuksen ruumiin maan päällä, joten ei ihme, että he tulivat täytetyiksi pyhällä hengellä. He saivat osansa tästä Jeesuksen voitelusta. Ja sanoisinkin teille tässä, että aivan samalla tavalla, kuin sinä saat sinun syntisi anteeksi, Jeesuksen tähden ja sen perusteella, mitä Jeesus on tehnyt ja mitä hänelle on tapahtunut, aivan samoin me saamme pyhän hengen sen perusteella, mitä on tapahtunut Jeesukselle ja mitä hän on saanut aikaan. Eikö ole surullista, että me Jeesuksen seuraajat ja kristityt halki vuosisatojen olemme onnistuneet tekemään pyhästä hengestä ja hänen voimasta ja hänen vaikutuksesta tekijän, joka jopa jakaa meitä suhteessa toinen toisiimme. Täysin päinvastoin kuin se syy, miksi hän tuli kaikkien ylle. Joten sanoisinkin meille tänään, kun toivon, että tässä jossain vaiheessa pääsemme pyytämään ja rukoilemaan, että Jumala täyttäisi meitä hengellään, niin mä ehdottaisin, että ainakin sinä, joka nyt sydämessä pikkasen sait kiinni tuosta surusta, jonka äsken kerroin, niin kyllä meidän täytyy ihan ensiksi antaa Jumalan hengen valaista sydäntämme, olemmeko itse mahdollisesti käyttäytyneet tai käyttäytymässä tavalla, jossa sen sijaan, että me korostamme hengen tulevan kaikkiin ja kaikkien ylle, me olemmekin asettaneet esteitä toisille. Siitä pitää tehdä parannus. Sellaisesta pitää kääntyä pois. Tässä kohtaa en oikeasti nyt viittaa vain johonkin kirkkokuntaan, kun sanoin, että vaikka olisi nimessään tämä tapahtuma helluntai, ei anna yksin oikeutta, eikä edes erityisoikeutta pyhän henkeen. Eikä toisaalta sellaiset kirkot ja kristilliset tahot, jotka tuskin pyhää henkeä edes mainitsevat, puhumattakaan, että rukoilisivat hänen täyteyttään ja hänen tulemista ylle. Kyllä nekin silti kuuluvat tähän samaan joukkoon, tähän samaan ruumiiseen. Ja sen sijaan, että me tekisimme näitä eroja, meidän pitäisi kaikin tavoin pyrkiä rakentamaan siltoja, luomaan mahdollisuuksia, rohkaisemaan toisia. Kun Pietarilta sitten kysyttiin, tämän ensimmäisen helluntaijuhlan, sen ainoa, jossa se täyttymys eka kerran tapahtui, sen jälkeen kysyivät siellä ympärillä olevat, mitä tämä mahtaa olla?
Siis mistä tässä on kyse? Niin jälleen useat teistä varmasti muistatte Pietarin vastauksen. Muistatteko? Häneltä kysytään, mitä tämä mahtaa olla, mistä on kyse? Niin muistatteko, mitä hän sanoi? Tämä on sitä, mistä profeetta Joel ennusti. Kun Joel sanoi, viimeisinä päivinä minä Jumala vuodatan henkeni kaiken lihan ylle. Ja niinpä täällä meille kerrotaan Jumalan sanassa tämä Pietarin vastaus. Upsis, missä sen oli? Viimeisinä päivinä on tapahtuva, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat. Nuorukaisenne näkevät näkyjä ja vanhuksenne uneksivat unia. Myös palvelijoitteni ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni ja he profetoivat. Se vielä jatkuu pätkä, mutta mä nyt ajanpuutteen vuoksi pysähdyn tähän. Huomaatko, helluntai, se ensimmäinen, se ainutlaatuinen, se historiallinen, aloitti jakson, jota kutsutaan viimeisiksi päiväksi. Me elämme niitä edelleen. Ne on Messiaan päivät. Ne on seurakunnan päivät. Ne on pyhän hengen päivät. Me elämme niitä edelleen. Ja aivan leimallinen ominaispiirre on juuri tässä. Nyt Jumala vuodattaa henkensä kaikkien. Ja tässä aivan siis Raamatun alkuperäisen tekstin äärellä täysin uskallan rohkeasti sanoa ja kaikenlaisten ihmisten ylle. Sillä pyhä henki, joka oli voidellut ihmisiä vanhan liiton aikana, se tapahtui kuninkaille, niin kuin kuvasin Daavidin kohdalla. Se tapahtui profeetoille. Se tapahtui papeille. Mutta ei se kaikille tapahtunut. Jeesuksen seurakunnan aikakausi on tässä Jumalan suunnitelmien täyttymys, koska nyt kenenkään meidän kohdalla mikään sinuun liittyvä ominaisuus ei sulje sinua pois. Olit mies tai nainen, tyttö tai poika, nuori tai vanha, palvelija tai palvelijatar. Ei sillä ole mitään väliä. Tämä on leimallista Jeesuksen seurakunnalle. Nyt henki tulee kaikkien ja kaikenlaisten ylle. Ja henki valtuuttaa, henki varustaa, hengen voima täyttää. Ja siksi Kristuksen seurakunta on erilainen kuin tämän maailman erilaiset hierarkiat ja yhteisöt ja organisaatiot. Tämä on erilainen. Täällä se, joka on suurin, palvelee. Täällä pyhä henki tulee kaikkien ylle ja kaikkien osaksi, tekemättä mitään erotuksia. Ja sen pitää näkyä siinä, miten toisiamme kohtelemme ja kohtaamme. Ja millä tavalla me tunnistamme sen, mitä Jumala tekee. Koska se on uuden liiton leimallinen ominaisuuspiirre. Mä voisin tästä muuten vaikka innostua, mutta... Ehkä jätän sen toiseen kertaan. Mä meinaan ihan kohta lopeta, mutta en mä ihan vielä. Lyhyesti vaan totean, että apostolien teot kertoo meille, että tämä sinänsä historiallinen ja ainutlaatuinen pyhän hengen tuleminen helluntaina, niin sen kokemus ihmisen kohdalla, yksilön kohdalla, seurakunnan kohdalla, voi toistua ja toistuikin. Otan vain yhden Raamatun paikan, apostolien teot 4.31 kertoo, että kun Pietari ja Johannes, jotka oli vähän aikaa ollut vangittuna Jeesuksen, sen takia kun he todisti Jeesuksesta, ja sinä aikana kun he oli vangittuna, niin seurakunta rukoili, että armahda nyt Pietaria ja Johannesta. Ja niinhän Herra armahti ja Pietari ja Johannes pääsi vapaaksi ja he tulee takaisin sinne seurakunnan keskelle. Ja siellä kertoo, että Jumala oli näin ihmeellinen, että me saatiin muuten se etuoikeus, että meitä ruoskittiin raipoilla Jeesuksen takia. Ajatelkaa millainen etuoikeus, me saatiin kärsiä vapahtajamme Jeesuksen tähden. Tämä oli heidän viesti seurakunnalle, lue Raamatusta. Tästä he kertovat, meidän katsottiin etuoikeutetuiksi. Ja me saatiin kärsiä siksi, kun me uskotaan Jeesukseen. Ja sitten kun oli tämän kertonut, niin he yhdessä kiitti Jumalaa ja rukoili. Ja Raamattu sanoo näin, 4.31. Ja maa järähti. Ja he tulivat kaikki täytetyiksi pyhällä hengellä ja puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa. Siis ketkä kaikki? Myös Pietari ja Johannes. Siis he, jotka olivat olleet eka helluntaipäivänä yläsalissa ja täyttyneet pyhällä hengellä, nyt he täyttyivät toistuvasti pyhällä hengellä. Ja tämä oli vain yksi esimerkki apostolien teoista. Mun pointti on se, vaikka se tapahtumana oli historiallinen ja ainutlaatuinen, niin se, että pyhä henki tulee seurakuntien tai yksilöuskovan ylle ja elämään erityisellä tavalla, on Raamatussa toistuva kokemus. Ei siis välttämättä ole, mutta voi olla. Se voi tapahtua. Sen tähden mä uskon, että minun on tarve täyttyä tänään pyhällä hengellä. Meidän on tarve täyttyä pyhällä hengellä. Meidän tässä maassa, jotka Jeesuksen nimeä todistamme ja tunnustamme, voi Herra armahda ja vuodata meidän elämäämme ja yllemme sun pyhää henkeä. Järisi maa tai ei, niin tule ja järisytä meidän sydämemme jälleen. Tuu ja täytä meidät sun voimalla. Ja mun viestini sulle on tänään, niin kuin on itselleni, tämä on meille annettu sen tähden, mitä Jeesus teki. Tämä perustuu hänen asemaansa Jumalan isän valtaistuimen oikealla puolella. Ei sun tarvitse tätä ansaita. Ei sun tarvitse tätä aikaan saada. Et sä edes voi sitä ansaita. Et sä edes pysty sitä aikaan saamaan. Mutta kun uskot Jeesukseen, olet hänen edessään avoin, niin se mitä hänelle on tapahtunut, mahdollistaa sen, että tänäkin päivänä me voimme aivan erityisellä tavalla aika ajoin täyttyä pyhällä hengellä. Ja tässä kohtaa mainitsen meille tähän loppuun tämmöisen varoituksen sanan, koska mulla ainakin olisi taipumuksena ajatella, että ajattele, jos vaikka me täällä täyttyisimme aivan erityisellä tavalla tiiäks, pyhällä hengellä, tulisimme ihan häntä täyteen, niin että se menisi ihan yli kaikkia. Ja Jumalan henki olisi meidän yllä, ja me oltaisiin täynnä häntä ja hänen voimaansa. Niin oltaisiin me muuten aikaa superuskovaisia. Ei hyvän aika, kun me mentäisiin sinne meidän omien perhekuntien keskelle, ja sukujen keskelle, ja työpaikkojen keskelle, ja koulujen keskelle, ja harrastuspiirien keskelle, ja vaimolleni sanon eläkepiirien keskelle. Niin ei hyvän aika, mitä siellä voisi tapahtua, kun me ollaan pyhällä hengellä täyttyneitä, me ollaan varsinaisia superuskovaisia, melkein vaan viitta puuttuu, tiedätkö, niin kuin supersankareilla on, ja se erityinen puku, joka me voidaan läväyttää esiin siellä työpaikan kahvihuoneessa, ja toisetkin näkee, että wow, Jeesuksen seuraaja meidän keskellä. Näinkö se menisi? Ajattelepa, Pietari, joka täyttyi siis vähintään kaksi kertaa voimallisesti pyhällä hengellä. Meillä on viittauksia apostolien tekoissa, että hän täyttyi useamminkin. Tulee Antiokiaan vuosien päästä. Tämä hengellä täytetty. Tämä hengen voimaa kokenut. Hän tulee Antiokiaan, jossa Paavali jo oli. Ja siellä, tiedäks, Paavali ja kumppanit, kun kerran seurakuntaan oli tullut myös muita kuin juutalaisia uskoon. Mikä oli juutalaisille vieläkin ihan ihmetys, että siis pakanatkin voi pelastua. Mutta niitä siellä oli. Ei juutalaisia taustaltaan, jotka olivat pelastuneet ja tulleet Herran seurakuntaa. Ja Paavali ja Barnabas, mitä se oli tehnyt siellä näiden pakanauskovien kanssa? Jaannut kaiken. Syönyt heidän kanssa ja jakanut Jumalan sanaa ja elämää ihan koko kirjossaan. Sitten Pietari tuli paikalle ja mitäs tapahtuukaan? Pietarikin ensiksi tekee samoin kuin Paavali ja kumppanit. Antautuu siihen yhteyteen ihan täysillä, ilman mitään rajoituksia. Mutta sitten Jerusalemista tulee Pietarin oma porukka paikalle. Tiedättekö, hänen viiteryhmänsä, se johon hän samaistuu kaikkein eniten ja voimakkaammin, juutalaisia Jeesukseen uskovia, jotka kiivailivat Mooseksen lain puolesta. Pietarin porukka tulee paikalle. Niin mitäs Pietari tekee? Hän vetäytyy yhteydestä pakanoihin ja eristäytyy syömään erikseen vain juutalaisten kanssa. Mikä oli syy tällaiseen Pietarin toimintaan? Raamattu sanoo sen galattalaiskirjeessä, jossa tämä kerrotaan. Siellä kerrotaan meille, että se oli ihmispelko. Hän pelkasi kavereittensa mielipidettä. Nyt mä puhun uskovaisista kavereista. Voimakkaista uskovaisista kavereista, jotka tietää, mikä näin on asia ja missä tie kulkee ja missä ei kulje. Siihen Pietarikin samaistui. Hän ei uskaltanut olla niiden kanssa eri mieltä. Ja hän vetäytyi. Ja tiedätkö, Raamattu sanoo, että hänen ulkokultaisuutensa veti mukaansa jopa Barnabaan. Siis Barnabaan, joka alun perin ylitti näitä rajoja rohkaisijana aivan jatkuvasti, niin Barnabaskin vetäytyy sinne Pietarin ja juutalaisten pöytään, eikä enää suostu yhteyteen pakanoiden kanssa. Mitä sitten tapahtuu? Paavali vastustaa Pietaria julkisesti vasten kasvoja ja sanoo, että sinä et nyt vaella suoraan evankeliumin tietä. Sun ihmispelko, sun tekopyhyys, ties mikä, on Pietari sekoittanut sun pään. Palaat takaisin evankeliumin tielle. Täällä on paikka näiden pakanoiden vieressä. Ole hyvä, tule tänne. Nyt mun pointtini ei itse asiassa ole tämä ihmispelko ja tekopyhyys meissä, vaan mun pointti on se, että tämä tapahtui sille superuskovalle. Siis toistuvasti pyhällä hengellä täyttyneelle Pietarille. Mun pointtini tämän saarnan loppuvaroituksena on se, että kun me puhumme pyhän hengen tarpeestamme ja siitä, että me saamme tähän lupaukseen luottaa ja me voimme uudelleen ja uudelleen odottaa, että me voitaisiin täyttyä pyhällä hengellä ja kohdata Jumala hänen hengessään ja saada sen voiman osaksemme myös aivan erityisellä tavalla, niin kun me tätä odotamme ja rukoilemme ja meillä on siihen lupa, älkäämme sortuko siihen tien ojaan, jossa me kuvitellaan, että sitten kun se tapahtuu, niin sitten meistä tulee jotakin. Ai, sitten meillä ei enää ole näitä pyhitysongelmia juurikaan. On. Niitä on sulla ei jatkossakin. Ei ne tällä mihinkään häviä niin kauan kuin rajan tällä puolella matkaa teemme. Mutta ne ei toisaalta myöskään vähennä tämän Jumalan hengen vaikutuksen arvoa, kun hän kohtaa meitä ja antaa meille tällaisen voiman olla Jumalan evankeliumin palvelijoita ja Jeesuksen todistajia. Ja sanonpa tässä sulle, kun kohta rukoilemme, että Raamatun mukaan kaikilla uskovilla on pyhä henki. Ei ole yhtään uskovaa, jolla ei ole pyhä henkeä. Jos jollakulla ei ole Jumalan henkeä, niin sitten hän ei ole Kristuksen oma, sanoo Paavali. Se on ihan yksiselitteistä ja selvää kieltä. Kaikilla uskovilla on pyhä henki. Silti kaikkia uskovia kehotetaan täyttymään jatkuvasti hengellä. Lue Efesolaiskirjeen ja sieltä luku 4-5, niin sä löydät tämän ihan suoraan sieltä. Sua kehotetaan jatkuvasti täyttymään hengellä. Tiedätkö muuten yhden tavan, jonka Paavali mainitsee hengellä täyttymisen keinoksi? Eikö se ole kiinnostavaa tietää, miten me voitaisiin täyttyä hengellä? Mä kerron vain yhden. Efesolaiskirjassa on useita. Sä voit täyttyä hengellä olemalla toisille alamainen. Siis toinen toisillenne seurakunnassa. Sä voit täyttyä hengellä olemalla toinen toisillenne alamaisia. Onko mä tätä käyttänyt tätä välinettä? Enpä tiedä. Mutta jos mä vaan listan Herraa ja kiitän Jumalaa ja teen sen kovaan ääneen, niin kyllä henki tulee mun päälle. Voi olla, että tuleekin. Kiitos Jumalalle. Olen ollut semmoisissakin hetkissä. Mutta entäpä se, että mä palvelen toisia tehden itsestäni heidän alamaisiaan ja palvelijansa. Ja sillä tavalla täytyn hengellä. Siihen Raamattu meitä ohjaa. Me sammutetaan henkeä, kun me puhutaan pahaa toisistamme. Me sammutamme ja murehdutamme henkeä, kun olemme ylpeitä, kun juoruilemme. Nämä on Raamatun mainintoja suhteessa hengen sammuttamiseen ja murehduttamiseen. Nämä on hyvin arkisia. Hyvin ja useimmiten liittyy ihmissuhteisiin. Mutta olin sanomassa, että kaikkia meitä kehotetaan täyttymään hengellä. Se on siis mahdollista koko ajan. Kaikkia uskovia varoitetaan murehduttamasta ja sammuttamasta henkeä, niin kuin jo totesin. Kaikki uskovat voivat täyttyä uudelleen ja uudelleen pyhällä hengellä. Ja vielä viimeksi, kaikki uskovat voivat palvella hengen voimassa ja odottaa Jumalan voiman ilmenevän tavoilla, jotka ovat myös yliluonnollisia. Huomasitko? Kaikki uskovat. Jokainen meistä. Tavalla jos toisella. Mä tuossa jo jossakin kohtaa puhettani lyhyesti ja ohi mennen, mutta yhtä kaikki sanoin, että mä ainakin tästä ja edessänne sydämestäni tunnustan, että mä kipeästi tarvitsen Jumalan hengen täyteyttä. Mä tarvitsen hänen voimaa. Mä tarviin sitä tänään. Se ei ikään kuin mua enää lämmitä, että mä voisin kertoa teille, miten täytyy pyhällä hengellä 70-luvulla. Niin hienoa kuin se oli. Tai miten täytyy pyhällä hengellä 80-luvulla. Niin hienoa kuin se oli. Ja miten täytyy pyhällä hengellä 90-luvulla. Niin hienoa kuin se oli. Miten täytyy pyhällä hengellä 2000-luvulla ja sitten 10-luvulla. Niin hienoa kuin se oli. Se on kaikki nyt tuolla jo, ei kokki. Toivottavasti olen siitä kaikesta paljon oppinut. Mun pointtini on se, että tänään. Tänään. Nyt. Mä tarvin kipeästi. Pyhä henki tulisi mun yllä. Että Jumala jälleen nostaisi mut hengessä rintaansa vasten ja sanoisi tonne mun sydämeen, että Hannu, sä oot mun poika. Ja mä rakastan sua. Sitä pyhä henki nimittäin tekee, kun hän tulee. Ja sen lisäksi mä haluan sanoa, mun mielestä me seurakuntana tarvitaan pyhä henkeä. Mitä siihen tulee, mun mielestä jokainen Kristuksen seurakunta tässä maassa tarvitsee nyt pyhää henkeä.